Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 4. februar. Ovu emisiju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, Radio Beograd 2, a emisija je posvećena temama i fenomenima iz našeg regiona, bivše Jugoslavije i Balkana. Danas ćemo vreme naše emisije posvetiti analizi i razgovoru sa autorima dve knjige, Damiru Avdiću i Darku Macanu, njihovim knjigama Ne želim da pobjedim Damira Avdića i Darka Macana Koridor. Dakle, predstavit ćemo roman Damira Avdića Ne želim da pobjedim i knjigu priča Darka Macana Koridor. Obe knjige je prošle godine objavila izdavačka kuća iz Zagreba Algoritam. Damir Avdić je i muzičar, pozorišni performanser i autor proznih knjiga, a Darko Macan, autor knjiga za decu, autor stripova, jedne knjige eseja i jedne knjige naučne fantastike i tri knjige priča. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, predstavit ćemo novi roman Damira Avdića koji je objavljen prošle godine. Dakle, muzičara, performans izvođača, može se reći pozorišnog delatnika, ali i pisca koji za sebe ima četiri prozne knjige. Poslednja, Ne želim da pobjedim, dakle, u izdanju Algoritma pojavila se prošle godine. Damire, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Iz romana se može zaključiti da je on zapravo roman umesto, odnosno nastao je umesto porodične istorije kakva je bila početna namera. Dobili smo jedan bildungsroman o odrastanju u Tuzli naratora, o njegovom prvom rock ili alternativnom bendu, vojsci u Zemunu, polovinom 80-ih, ratnim doživljajima njegovih drugova 90-ih i životu u Sloveniji nakon 2000-ih. Na neki način može se tumačiti kao muzički vremeplov, podsjećanje na 70. i 80. godine, dakle heavy metal, hard rock, new wave, domaća alternativa, i izgleda da je i sama muzika bila kriva za zamenu porodične priče ovim, da tako kažem, bildungsromanom.
Moglo bi se otprilike tako reći, samo ima još jedan detalj, dio o Americi ima koji sam malo ovako ubacio i skarikirao.
Da.
A muzika, da, muzika ide svoje vrijeme kroz to. I u biti istina je to zadnje poglavlje, da sad ne govorim za one koji će možda čitati, je u stvari trebalo biti prvo poglavlje i trebalo bi ići u tom nekom smjeru. Ali kako ja kad radim nemam nikakve, ono, ne vodim neke zabilješke prije, pa nemam neki otprilike koncept, nego imam neku viziju u glavi, priču i tako volim da se igram usput, onda je to otišlo u jednu drugu stranu i mislio sam da ću možda negdje oko sredine se vratiti na tu početnu ideju, ali onda mi je išlo dobro, išlo mi je fino, i tako da sam nekako to ostavio na kraju.
Na koricama tvoj urednik pominje tok svesti, ja bih rekao da je više tu neki tok asocijacija kod samog naratora, a sa druge strane imamo istu formu pripovedanja kao i u Tiketu za revoluciju, dakle podražavanje ili oblikovanje onog kolokvijalnog svakodnevnog govora, s tim što je ovdje u pitanju narator koji je stariji nego u Tiketu za revoluciju. Kakav je tvoj odnos kao autora prema tim zahtevima, da tako kažem, pripovedanja u ovom romanu?
Ja, možda na prvu može izgledati da je slično to sa Tiketom, ali razlikuju se upravo, i to ogromna razlika, u tome što si rekao da tamo su u biti momci od te 22 godine gdje je ta pjesma s albuma prilično utjecala na to kako ću pisati taj roman. Tako da njima nisam mogao dati neka svoja razmišljanja čovjeka odrasle dobi, bilo bi stvarno ono i smiješno i čudno. Dok sam ovdje mogao i kada bi pisao čisto tim mladim odrastanju, tim nekim drugim vremenima, mogu sam govoriti sa distance i sa ovoga kako danas razmišljam. Ali inače pišem tako, u Enter Jehenemu je prilike tako neka, ne znam, Kruno je to rekao, tok svijesti, ne znam, je li to neka fraza koju vole spomenuti, pročitao sam još na nekim mjestima. U stvari nije sad da sam ja pratio neki tok. Ja sam se samo pustio i gledao da i meni bude interesantno dok pišem. Neke stvari su dolazi čisto na licu mjesta, kao baš kao i ta pjesma koja me odvela na jednu sasvim drugu stranu. Tako da, kažem još jednom, ne radim se nekim konceptom, nego čisto pustim i volim da vidim gdje će to se odvesti. Mada imam otprilike neku konstrukciju u glavi kako bi izgledalo. Volim da kada se vratim na to da pročitam, da provjerim šta sam uradio, da otprilike neki detalji mene iznenade, jer ako imam u glavi poglavlje čitavo posloženo kako ću ga uraditi, ne držim se striktno toga. Ako mi uleti sasvim neka nova stvar, to onda pustim nju da ide negdje dalje. Većina tih stvari koje radim u životu gledam da ide tako nekako spontano. Jer ako počnem da se petljam u to, da zadržim neku formu pošto potpuno, da vrlo lako se to nekako izvještači, bar ja imam taj osjećaj.
A za razliku od Tiketa za revoluciju, čini mi se da tvoj roman Ne želim da pobjedim je nekako raslojeniji ili raspršeniji namjerno, u smislu da je i vremenski raslojen. U toku jednog poglavlja se meša nekoliko vremenskih epoha pa i mesta dešavanja, a sa druge strane mi se čini da je manje nekako sarkastičan ili satiričan, što ne znači da nema komike, odnosno da nema apsurda kroz određene situacije. Zašto ta izmešanost i vremena i mesta radnje i možda pomalo stišanost, a da li opet namerna ili spontana?
Manje tog sarkazma, vjerovatno zbog toga što je puno to intimniji od ovoga Tiketa za revoluciju. Tako da sam, šta znam, a što se tiče tog prebacivanja iz vremena jednog u drugu godine, to bi se možda moglo gledati kao taj tok svijesti, kao otprilike neki čovjek koji sjedi nekome priču i čisto pada iz jednog u drugu. Ni to nije bilo namjerno. U biti, ako vidiš malo prije, recimo, dosta toga je bilo, ne dosta, ali dobar jedan dio toga je bilo u Enter Jehenemu, tako nekog iskakanja iz jednog vremena u drugo. S tim da je ovdje toga stvarno dosta, ali nije s namjerom, nego je čisto tako. Na kraju se opet svede na stvar koju sam htio reći.
Sa treće strane mi se čini da je ovaj roman pomalo i generacijska priča naratora i njegove generacije, članova rock benda, onih koji upoznavao što u Tuzli, što u vojsci, što kasnije neki od tih drugova, recimo u Londonu za vreme migracije. To je muzika koju su slušali, ali to su i propratne pojave uz muziku kao što su alkohol ili lake droge, kako bismo rekli. A onda i 90-ih uvučenost u rat i raspad jednog društvenog sistema, odnosno stanja u kome su svi ti junaci živeli. Koliko ti doživljaš svoj roman kao generacijski, koliko je on autobiografski i koliko, recimo, taj bend Terorističke internacionale je stvarno deo i tvoje privatne biografije?
Autobiografski, recimo ovako, da je tu dosta stvari koje su istinite, ali koje se nisu desile čisto na takav način. Nisu, recimo, to ime Terorističke internacionale, to je čisto zezanje na jednu priču koja je otprilike neka lokalna, s tim da je tekst koji sam stavio tu tačan, tekst pjesmi. Ben se zvao drugačije totalno, to je čisto tu ubačeno skroz. A generacijski, pa vjerovatno ljudi koji budu čitali da će dosta toga tako shvatiti, ali mi nije bila namjera. Do duše, kada ga ja isto ponovo prelistavam, vidim da to vrlo lako može i tako da se definiše. Pogotovo zato što je ono što ga čini generacijski, mislim da je najviše muzika. Da je muzika kroz koju je prošla, recimo, moja generacija. Ima nešto starije muzike, ali za koju smo isto tako slušali. Mislim da je muzika taj ključni moment oko tog generacijskog. Mislim da neki puno mlađi sumnjam da znaju, recimo, dobar dio tih bendova. Da smo neki obskurni bendova kao Alex Harvey ili šta znam.
Tu je najviše to muzičko odrastanje, kraj 70-ih, početak 80-ih, heavy metal, hard rock, ali stalno sam se pitao, priznajem da dosta tih stvari ili sam zaboravio ili nisam slušao, kao da s jedne strane ima jedan ironičan odnos prema nekim bendovima, a sa drugim kao da su i dalje naratoru bliski. A sad, da li je to koji su mu bliski alternativa ili koji?
Ne, tu si pravo. Recimo Alex Harvey koji sam spomenuo, to je čisto obskurni neki hard rock tip, ali on i danas kad čujem, recimo, riffe pjesme Sam Fenton, mislim, to je stvarno dobar riff i tu nemam šta. A dok, recimo, oni bendovi koji sam spomenuo, tu se vidi taj sarkazam, kao što su Rush i ne znam koga sam nešto spomenuo, mislim. Tu si pravo, za nekima sam čisto solidaran i danas sa nekima nikad nisam bio. We'll be right back.
svijetu u kojem je religija Bog. Vjera oružje za masovno uništenje. Sirotinja vojska. Licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Human Reich. Živim u vremenu velikih citata, malih ljudi sa velikim ambicijama i snova sa ekrana. Na majici nosi masovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim u svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.
Naš sagovornik Damir Avdić, muzičar, performans umjetnik, ali pre svega autor knjige Ne želim da pobjedim, Ti se vratio u ovom romanu čak i na polovinu 70-ih i u jednoj epizodi opisuješ utakmicu Sloboda Hajduk, Sloboda iz Tuzle, Hajduk iz Splita, za one koji ne znaju. I neverovatna situacija koja i samom naratoru deluje neverovatno kad se seti posle toliko godina da jedan milicionar bio dovoljan da zaustavi, ne možemo reći to divljenje navijača, ali da kažem entuzijazam kada je domaća ekipa primila izjednačavajući gol. A dok je drugi milicioner stajao kao rezerva ako se stvari izmaknu kontroli. Zašto ti je ta atmosfera iz tog doba bila bitna i posebno ova epizoda? Da li ona svedoči o disciplinovanosti nas tada, odnosno tadašnjeg stanovništva, ili o nekom drugom redu ili poretku, da tako kažem?
Ta priča je super i ta priča se pa skoro desila tačno tako kako sam je napisao. Time se otvara roman, mislim da tu prvo poglavlje, tako?
Da.
I sad i ja kad razmišljam o tome, stvarno je bio taj jedan milicioner tu, jedan tamo, sad vjerovatno je bio još neki, ali ja danas ne znam kako je moguće da su te atmosfere, to je bilo masa ljudi na stadionu, to je bilo urlanje, ali da je to išlo tako, da jedan milicioner to mogao sebe dovedu u red. U stvari nije to dovodio jedan milicioner u red, čitav sistem je stoja za tog milicionera i mislim to je vjerovatno i najbolje objašnjenje. Taj milicioner je bio sistem i s tim se nije igralo. Ja, jesmo li mi bili disciplinovani? Vjerovatno
da.
Jesmo. Ne vjerovatno, nego sigurno. Upravo zbog tog sistema koji je, mislim, tamo si tačno znao šta se može, dokle se može i preko te tačke, ako želiš prijeći, onda sam sa sobom razlučiš idem li ili ne idem. Znaš konsekvence kakve su. Dok u današnjem vremenu imamo to kao totalnu slobodu, mogu to, ali znaš šta možeš i šta je. Onda smo bili disciplinovani jer smo znali granicu. Mislim da je to tako. Znali smo i tekako dobro tu granicu. I taj milicioner je tu i onaj drugi koji stojao s onim koji jede košpice i košice, to je istina. Svo vrijeme je bio tamo.
Onda dolazi ova epizoda sa, kako se to govorilo, služenjem vojnog roka u Zemunu i odlazak u bioskop Slavica na Karaburmu gde su se gledali filmovi poput Goli u sedlu i slično. To je takođe jedna biografska poznata žanra sličica skoro, ali u kontekstu ovog romana i kad se veže sa onim prethodnim periodom, ali i 90-im i životom nakon toga, deluje pomalo idilično.
Mene, je li to kino postoji još ili imate, ili znaš gdje je to bilo?
Meni je bilo nepoznato, moram da priznam.
A nepoznato, to je stvarno bilo kino Slavica negdje na Karaburmi, ali ne znam gdje. I bio je tako, gledali smo Goli u sedlu i ja i taj tip i taj nekakav dan, sve nešto sumorno, sunčano, nešto bilo. I jest ta sličica u stvari u glavi mi izgleda nestvarno. I poredio sam je čak u tu romanu sa nekom atmosferom iz nekog filma gdje je bio Paul Newman, neka ta, ne znam te nije opisati, baš tako kako si rekao, neka nestvarna ili bilična sličica koja stoji tu, ali je takva bila. I koja je bila potrebna za dalju priču koja je išla iz nje.
Moj kolega mi kaže da je bio i poznaje ovaj bioskop.
A jel, eto vidiš.
Da.
A jel ti možeš reći, jel ima još to kino?
Misli da ne.
Sjećam se da je bilo kao malo u brdu nekom, nisam baš siguran, okej. Okay.
Sad, ratne epizode 90. one nisu centralne u romanu, opet je jedna apsurdna situacija gde jedan od članova benda, kako on po svoj priči kaže, upoznaje Budu u, to jest jednog starijeg vojnika u armiji BiH, koji mu pomaže da se na tom delu ratišta odupru, kako se govori, niškim specijalcima. Dakle, situacija kada jedan slučajno mobilizovan roker koji nije bio pristalica rata se nađe u neobičnoj situaciji i pomalo bude na neki način i uvučen u samu ratnu priču zbog solidarnosti ili odgovornosti prema svojim drugovima, odnosno žiteljima istog grada. I to čovjek koji ima nekoliko nadimaka, čije ime je Duško. Koliko su ti sad te ratne priče bile bitne u romanu i za koje efekte? Da li samo da se podcrta neka apsurdna situacija ili da se ukaže na to vreme ili šta treće?
U stvari te, ako ih vidiš, te ratne priče su vrlo kratke i u stvari pa ne bi se mogli ni nazvati ratne priče. Na kraju, u tom momentu, ima jedna rečenica jako bitna, kada kažu za njega, danas kažu da nije ni postojao. Razumeš, tako da je to čisto jedan moment koji je fiktivan i koji se može staviti u čitav jedan niz. Ali te priče su mi, tih par priča mi je trebalo zbog ljudi koji su sada recimo na svim stranama svijeta koje sam koristio dalje u nekim drugim pričama. Otprilike to je bilo usputno. Kao što si vidio, nije centralni dio, to se spominje, to je jedno i po poglavlje, čini mi se. Prošlo je usput. bi došlo do one priče bitne kada on dolazi iz Londona i kada se ponovo sreću posle nečega i tako.
Namerno pominjem i različite scene, odnosno mesta dešavanja. To je čitava dimenzija priče u Sloveniji, problem koji narator ima sa bruhom i njegovo lečenje, kontakt sa ocem, saveti koje dobija, dakle domaća alternativna medicina, zdravstveni sistem u Sloveniji, onaj državni i onaj privatni, na kraju ipak završio kod privatnog lekara gde je operisana ne u državnoj bolnici, ali se ipak sve srećno završilo. Koliko ti je sad taj deo romana bio bitan da malo možda i karikiraš, a malo možda i kritikuješ tu aktuelnu situaciju ne samo u zdravstvenom sistemu, nego u svakodnevnom životu u Sloveniji? Tu mislim i na epizodu kada otac naratora dolazi na nemačkom, traži novine od žene koja radi u kiosku, koja je vrlo uslužna, a kada narator to traži na slovenačkom, nije toliko.
Te epizode sa operacijom, istina da je narator operisan u privatnoj, ali ta privatna je u biti u funkciji državne, imaš te koncesije i to ti je isto kao da si u državnoj, tako da to nije, kako bih rekao, nije čisto odvojeno, neke su pod koncesijom, odeš tamo sa ovom zdravstvenom knjižicom ili kako se više zove. A te stvari, sad ja ne vidim koliko sam na tu kritiku uopšte, tu sam možda bio sarkastičan. To je možda neke malo, do duše malo više humora. S tim da sam isto negdje na kraju romana rekao da nisam više siguran, kako pišem to, da nisam više siguran da ću se baš vratiti da napišem tu čitavu priču o toj alternativnoj medicini i svim tim stvarima.
A što se tiče novina i te epizode?
A da, to je istina. To je bilo na tu na Željezničkom. Stari neke novine tražio i sad ne znam više tačno kako je bilo, uglavnom on je rekao auf Wiedersehen i dobio odgovor auf Wiedersehen. Prije toga sam ja nešto govorio i nije meni primijetilo. To je sad, da li ono slučajno ili namjerno, ne znam, to možemo ostaviti svakom, nek prevede kako hoće.
Damira, sad bi se pri kraju razgovora vratio na naslov i ono čuveno tačko koje si namjerno stavio, ne želim da pobjedim tačka. Da li je to izraz zaokruženog značenja jednog rezolutnog odnosa antiherojskog ili blaga provokacija prema svim onim učenjima koje nude ili traže uspeh, triumf volje ili nečeg drugog, ali svakako neku pobedu?
Pa ja bih ti to možda najbolje odgovorio pitanjem u čemu da pobjedim i šta ću kad pobjedim. Ma mislim da si dobro to obrazložio oko tih knjiga koji uče kako pobjediti, ali šta? I onda iznova ideš da pobjediš još nešto, ali šta?
Na kraju kada se javlja to poglavlje koje je trebalo da bude početno i ovu knjigu, narator i sve čega se seća posvećuje svojim sinovima koje vidi kao svoje korenje, a opet to poglavlje je posvećeno njegovim precima, odnosno prethodnim generacijama o kojima je želeo da piše. Kao da je nekako našao kontinuitet u tom, da ne kažem porodičnom biću, ali kontinuitetu u sličnosti i nasleđivanju, odnosno u ipak izvesnoj porodičnoj pripadnosti. Kako ti gledaš na pominjanje sinova i uklapanje u porodičnu storiju?
Pa, to pominjanje sinova definitivno mi je možda i najveći moment tu. I samo kada sam to imao, kada sam to pisao, nisam imao vidu taj čitav drugi dio. To što je spomenuo porodičnu priču, mislim, porodična priča mi je sad tu. Ali itekako kompletna porodična priča svakog od nas utiče na nas i na naše, ne znam, na situaciju u kojoj ćemo se nalaziti, kako ćemo reagovati na njih. I vjerovatno vremenom otkrivaš sve više takvih stvari, ali očigledno kada sam došao do kraja toga sam vidio možda podsvjesno da možda nije još vrijeme za takvu neku knjigu o nekim korijenima. Mislim, kako sam mi rekao, moja djeca su moj korijen. Oni će rast dalje, u biti to je taj kontinuitet koji ide. Ja sam taj koji ostajem, oni su ti koji idu dalje.
I na samom kraju pitao bih te nešto o tvom prethodnom albumu, u stvari također najnovijem, Human Reich iz 2013. i pozorišnom komadu na kome radiš, koliko si gostovao i po Sloveniji i ovim našim zemljama i ima li to veze sa ovom predstavom, odnosno da ne kažem projektom?
Album sam promovisao prilično dobro, svuda sam bio, uglavnom gdje sam imao priliku, ali obišao sam sve ove bivše prostore. Prošlo je super, to gledam najviše po downloadima na Bandcampu, vidim da ide i dalje. Ono što je najbolje da je za sobom povukao downloade i ostalih albuma. A što se tiče predstave, predstava je imala premijeru 20. decembra tu u Ljubljani. Radim je sa jednom slovenskom glumicom, scenografkinjom, sve je to Barbara Kapelj-Osretkar. Predstava se zove Aštekaš i imali smo, dok kad si me zvao, imali smo probe za za jednu drugu stvar, a ovu predstavu koju smo radili, igraćemo opet sad u petak, dobili smo ovaj termin, pa sam opet prove došao tu. Predstava govori, u biti krenula je o njenim iskustvima iz Norveške i onda smo čitavu tu priču nekako spojili u neka naša zajednička iskustva koja se nekako tu na trenutke sudaraju, na trenutke isprepliču, podržavaju jedna druga ili ih negiraju. Uglavnom, fino izgleda i lijepo je bilo raditi još uvijek.
Human Reich znači free download kao i prethodna...
Da, Human Reich i Mein Kapital. U stvari, Human Reich i Mein Kapital sam ja objavio, recimo, kao za neku svoju etiketu, ono, nezavisno, i oni su kompletno na ovom free downloadu, ili piše ono, name your price, ako želiš nešto. A ostali albumi su za Moonly Records i mislim da oni još uvijek nisu na totalno free downloadu, da kod Moonly Recordsa ima neka caka mala koja se... treba, ali ova dva su na downloadu i ovaj novi koji će izaći, ali to ne znam točno kad, u ovoj godini sigurno bit će isto tako na mobilnom kempu za skidanje.
Dobro, dobit ćeš počasnu plaketu od Piratske partije.
A ne, nije to u tom smislu, ali dobro.
ne, šalim se zbog zaista deljenja nečeg što može da bude jeste i komercijalna vrednost.
A znaš šta, to je sad opet druga priča, vjerojatno bi ti trebalo čitaj emisiju toga, ali kad bude možda taj sljedeći album, vjerojatno ćemo se čuti, pa ćeš imati pitanje na tu temu. To nije čisto dijeljenje, malo je to drugačija priča. Ja dajem ovo na download na ljudima koji to vole, koji to žele slušati i mislim da oni to cijene.
Damire, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naš sagovornik Damir Avdić, muzičar, performans, umetnik, ali pre svega u ovom kontekstu autor knjige Ne želim da pobjedim, prozne knjige, romana, koji je prošle godine se pojavio u izdanju Algoritma iz Zagreba. And now the news. Just wanna sing Louie, 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 Louie. Oh, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Oh, baby, I really gotta go now. There's a fine little girl, she's waiting for me. I'm as bent as Dostoevsky. I think about the meaning of my life again, and I have to sing Louie, Louie again. Louie, Louie, whoa, baby, I gotta go now. Louie, Louie, whoa, baby, I really gotta go now. I'll have to get to run now.
I'm trying to do right, but hey, life after Bush and
Gorbachev. The wall is down, but something is lost. Turn on the news, it looks like a movie. It makes me wanna sing Louie Louie.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnim književnim i kulturnim scenama, predstavit ćemo knjigu priča Darka Macana Koridor, koja se pojavila prošle godine u izdanju Algoritma. Autor je sa nama na telefonskoj vezi. Darko, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
Tvoja knjiga Koridor sadrži 9 priča, neke su kraće, neke duže, sa elementima fantastike. Možda pojedine možemo reći da sadrže elemente naučne fantastike ili fantazija. A da li je, ako imamo u obzir sve ono što si objavio i napisao, jednu knjigu naučne fantastike, eseja, dve knjige priča, to tvoje trajno opredeljenje i u čemu je izazov kategorije fantastike za tebe kao pisca?
Ja bih rekao da je ta trajna infekcija, možda više nego opredeljenje. Na fantastiku se čovjek u većini slučajeva navuče kao dijete. A najvjerojatnije zbog toga što je to, možda paradoksalno zvuči, ali lako shvatljiv svijet. To je svijet u kojem ti se sva pravila objasne i zadaju i kad si mali, ako se ne snalaziš u ovom nekakvom svijetu velikom i odraslom i ozbiljnom, onda u znanstvenoj fantastici nađeš te nekakve male uredne svijetove u kojima sve ima smisla. I onda ostane taj impuls kad čovjek piše, prvo piše znanstvenu fantastiku jer čita znanstvenu fantastiku, a poslije mu znanstvena fantastika ostane, naučna fantastika svejedno, ostane alat kojim razmišlja, tako da sve, svaki put kad zapne, kad ga nešto muči, onda on to preoblikuje kroz fantastiku i to izlazi van u obliku takvih priča.
U tvojoj naslovnoj priči dati jedan kraći isječak iz stvarnosti neimenovane budućnosti, a jednog mraka, tunela u kome jedan vojnik provodi 4 ili više godine ispred zaključenih gvozdenih vrata uz petrolejku i neku sliku nekog kralja. Dakle, sveden je jedan mizanscen, ništa se gotovo ne dešava sem nekih šumova, a kasnije i glasova s one strane tih gvozdenih vrata, dakle drugog vojnika navodne neprijateljske strane, i zapravo zaključujemo o nekom apsurdu ratnog stanja u kome se neprijatelji ne vide, ne zna se ko su, a pitanje je i da li se rat uopšte vodi. Ova priča je dobila nagradu na regionalnom konkursu Lapis Histrije 2011. godine. Da li je zapravo treba tumačiti tako kroz taj apsurd i mrak ili možda kao alegoriju nečeg drugog?
Ja ne tumačim nikad svoje stvari, a uglavnom ni tuđe. Meni je bitna emocija. Meni je bilo bitno uhvatiti taj neki osjećaj nekoga ko počne raditi nešto iz uvjerenja ili iz dužnosti ili iz nedostatka izbora i onda u tome nalazi ili ne nalazi kroz vrijeme smisao, a kad ga izgubi onda mora naći neki drugi razlog da bi nastavio. I sad ta jedan ljudskost u opresivnoj situaciji, to je polazište, a onda na to se nadoveže slika koja dođe tko zna odakle, u mom slučaju zato što sam vidio jedan hodnik takav koji ima na kraju neka vrata i onda mi je palo na pamet što kad bi neki čovjek čuvao ta vrata i što bi se onda dogodilo. I znači iz kombinacije osjećaja i jedne te mentalne slike ja počnem pisati priču da bi doznao šta se dogodilo. Ne zato što imam unaprijed bilo šta za poručiti ili nešto, nego više da doznam, da sam doznam ako mi uspije što sam napisao.
Samim tim što smeštaš svoju radnju u neki kontekst koji nije definisan, a preko elemenata koji su u ovoj priči i u nekim drugim reduktivni, odnosno ne govore sve i ne poklapaju se sa koordinatama u našem svetu ili našim očekivanjima. Kako određuješ tu vrstu stvarnosti budućnosti, fantastične ili ne, odnosno koji su ti tu sad elementi bitni vezani za priču da ih pokažeš, u kojima ćeš napraviti taj otklon od stvarnosti ili kako praviš, to me najviše zanima, taj skok u fantastičnu. U ovoj priči možda jedina fantastična, kakav je to rad gde nema neprijatelja koji tako dugo traje i gde je zapravo samoubistvo neprijateljskog vojnika možda od čamotinje i dosade vrhunac samog ratovanja, ali u nekim drugim ima i nekih drugih pomaka, kao što je pronađena vakcina za AIDS, odnosno SIDU, ili neka supstanca koja je tajanstveno masovno ubija ljude. Kako oblikuješ fantastično?
Počne od te što ako premise, dakle što bi bilo da je pronađena ta vakcina, što bi pak bilo da se ljudi ponašaju kao štakori, odnosno ono malo što znamo ili ne znamo o štakorima, pa umiru bez razloga. Mislim, dobro, tu moje priče imaju neki uvijek uz humor, imaju morbiditet, imaju obsesiju smrću, imaju ovakvim stvarima, jer je to jedno veliko pitanje koje ja sam sebi ne mogu odgovoriti što i zašto živimo i što i zašto umirem. Ali, znači, jedanput kad imamo tu premisu, neku premisu i neku sliku ili neki lik ili nešto, onda i dalje je pitanje nekakve logičke racionalne kontrole koja će paziti nadgledat da taj svijet, a to je pak moj trening od čitanja naučne fantastike, godinama da to mora biti dosljedno. Znači, ako nešto promijenimo jedan element, onda gledamo koje sve posljedice u tom promijenjenom svijetu bi to imalo, koji bi problemi iz toga nastali i tako dalje. To je razlika, recimo, u pisanju naučne fantastike ili spekulativne fikcije kao šireg žanra, u tome da ako se piše, recimo, realistička stvarnostna proza, onda nam je sve dano, onda moramo samo opisati tako da čitatelj prepozna. A kad napravimo pomak, moramo naći dovoljnu količinu detalja koji će biti uvjerljivi, a izmaknuti da bi čitatelj dobio neku sliku tog drukčijeg svijeta, a opet da mu to ne bi bilo previše strano, previše drukčije, nego da bi prepoznao da su ljudi isti uvijek, svuda.
Zanimljivo mi je bilo u priči Bludnici kako si povezao fantastiku sa humorom i erotikom. Dakle, pronađena je vakcina za AIDS i onda je došlo do gubitka straha od bolesti i, da tako kažem, opštih orgija, ali čak i u tom kontekstu postoje likovi erotski neostvareni ili nevini koji i dalje teško dolaze do osobe ili svoje partnerke. Dakle, dvostruki obrt, reklo bi se u priči.
Pa da, to je ta logična situacija. Čovjek razmišlja, recimo, priča se onako one nekakve 60. i 70. kad su bile godine seksualnog oslobođenja. I onda čovjek sluša priče nekih starijih generacija koji jesu idealizacije i pretjerivanje, ali misli, eto sad u nekom vrijeme kad ja odrastam, pa je došao AIDS, pa je sad to sve kompliciranije. I onda zaključi, nakon nekog vremena, zapravo nije kompliciranije, nego on sam kompliciran. Uvijek ima ljudi kojima ništa nije komplicirano i uvijek ima ljudi kojima je sve komplicirano. Ja sam od tih kojima je sve komplicirano i onda je ta priča uz sve ostalo što jest bila način da se smijem sam sebi.
Sad bih pomenuo dve priče koje se naslanjaju jedna na drugu, imaju istu temu iz različitog ugla, ali ne i u potpunosti iste likove. Dvorište okupano suncem i Dvorište okupano suncem 2. Tu dolazi samo do jednog pomaka i do jedne neverovatne situacije, ali ona menja smisao cele priče. Dakle, desio se zločin zbog kojeg se u jednom dvorištu stalno ponavlja dan kada se taj zločin desio, odnosno sunce jako sija i to je nateralo, kao i osjećanje krivice, odnosno griže savesti, stanovnike okolnih zgrada da sisele. Samo je ostao jedan lik koji nastavlja da razvija tu grižu savesti u sebi. Kao da se, dakle, desila pobuna prirode zbog jednog nerasvetljenog, nerazjašnjenog zločina. Pomalo kao, dakle, onaj serijal, sad ne mogu da se setim. U svakom slučaju, dakle, jedna ograničena fantastika koja je sada smeštena u jedan ratni kontekst koji nije dodatno razvijen. Zanimljiva tehnika i efekat, da sad ne objašnjavamo drugu priču do kojih tu obrta dolazi, ali zašto si posegao za ratnu tematiku, mada narator na početku kaže da to nije ratna priča, ona nije vezana za 90. ili neke druge prostore, ali bavi se temom odnosa individualca ili pojedinca prema nečemu što je i lična i kolektivna odgovornost.
to je lijepa analiza. Dobro, volio bih da tako pametno krećem u stvari. I u ovom slučaju moj skok je bio taj neki intuitivni. Vidio sam jedan put u jednom trenutku dvorište koje je igrom svjetla bilo u suncu dok je ostatak grada bio u mraku, hvatale su ga zadnje zrake odbijene, nešto, to je bilo samo na trenutak, ali me slika opsjedala. Očekivao sam da bude noć, pogledao sam kroz prozor i vidio sam sunce i to me zbunilo i onda me to vuklo da razvijem. Radio sam dvije verzije, isto ne ulazeći sad u razlike, zato što sa prvom nisam bio kompletno zadovoljan, ali onda kad sam čitao materijale za knjigu, zaključio sam da nije ni tako loša i da možda će bolje funkcionirati jedna uz drugu. E sad, ratna situacija, taj početak koji kaže da nije ratna priča, jest donekle ironičan zbog one neke rečenice, rečenica koje slijede iza toga, o tome kako meni kao Zagrepčanu nije dozvoljeno pričati o ratu jer je Zagreb bio jedan poštećen grad, ali mi je trebala pustoš i onda se uz onu prvu sliku javila ta mentalna slika grada koji je bio pust pod uzbunama, kad su bile zračne uzbune. Onda su gradovi bili pusti i to se vezalo na neke moje uspomene kad ono čuje se alarm i pobjegne su neki nepoznati podrum i sjede se s nepoznatim ljudima. Dakle, čovjek uvijek prežvakava svoje iskustva, vjerojatno svoje frustracije i prežvakava sve što ulazi na neki način izlazi. Znači, taj rat je ušao, kroz taj rat smo živjeli i on će izaći van ne kao direktna politička poruka ili kao direktan autobiografski zapis, ali će atmosfera tjeskobe koja se proživljava izaći u nekim pričama. Ja jednostavno ne mogu reći da sad tu, to sam rekao nekoliko puta, moji ti prvi skokovi su uvijek intuitivni. Učini mi se da je neka slika i neka ideja potentna i istražujem ih. Sviđa mi se vaše iščitavanje, ali ja osobno, kažem, ne interpretiram svoje i čak ni ne znam u većini slučajeva što sam na kraju napisao. No, samo se nadam da priča funkcionira za taj lik koji je nosi. To se trudim se prema liku biti pošten, ispričati njegovu priču, ne nametati mu svoje vizije, nego da on ili ona kreirani takvi kakvi jesu i iznesu svoje pitanje i dobiju svoj odgovor.
A sad se setio serijala, znači Zona sumraka, odnosno Twilight Zone. Okay. Tačno zamišljam, možda tvoja priča kao scenarij koja bi bila crno-bela, a onda to dvorište obasjeno suncem u boji.
Tu bi se vrlo je nisko budžetno, tako je dva lika i jedan eksterijer, jedan interijer, prema tome moglo bi se vrlo lako napraviti. No?
Da. E sad, tri priče kojim se zaokružuje tvoja knjiga, jedan mogući Armagedon, Hajduci i Hurije, su pisane u drugom maniru, više su vezane za, da kažem, fantasy žanre i žanrove koji meni nisu dovoljno poznati, ali mi je zanimljiv taj spoj nekako retroistorijskih odnosa, jer se pominju i Habsburzi i Turci, tu su i Hajduci, a sve se dešava u kosmičkim brodovima, odnosno tu su i ta odela, neobična oružja koja su ipak malo i retro i osavremenjena i dolazi do tog neobičnog pomaka i saznanja da u tom svemiru gde se barem recimo posljednje dve priče odvijaju je malo žena, a opet Hajduci kao i savremeni pirati postoje i deluju na sličan način. Možda malo da predstavimo taj žanr fantastičnih priča koje su i akcione i kostimirane, a sa druge strane i te efekte koji su i neobični, a rekao bih pomalo i ironični.
Da li su ironični? Ne znam, možda jesu. To izlazi iz nekog, to je, svaki žanr razgovara sa djelima koji su mu u tom žanru prethodila. Tako da ponekad, znači u pričama, one prve priče koje smo razgovarali, recimo da korespondiraju sa našom stvarnošću. Ove priče korespondiraju više sa žanrom i onda je tu neko moje razmišljanje bilo, razmišljao sam o tom optimističkoj naučnoj fantastici američkoj iz 50-ih, 60-ih, pa i donekli u 70-im godinama, koja je gradila svjetlu budućnost, bolju tehnološku, napredniju i ostalo. Sad pokušam zamisliti balkansku budućnost, balkanski svemir. I jednu točku da i razmišljanje je išlo, da razmišljalo o povijesti kao klatnu, kao došli smo sad do krajnjeg dijela luka i sad se vraćamo. Potrošili smo filozofije i ne možemo naći već godinama neku novu filozofiju koja nam bi rasvukla u budućnost i stalno se vraćamo u prošlost. I onda je taj simbolički svemir, a opet ne potpuno nemoguć, u kojem se pojavljuju Habsburška monarhija, Otomansko carstvo, ne znam ja više, Venecija, valjda ne znam više, ovdje sve nekakve srednjovjekovne sile.
Vizantija.
Vizantija, tako je. Oni su dio toga, ako gledamo kao metaforu, oni jesu to da mi danas, kad ne vidimo budućnost, svi tražimo snagu u prošlosti, pozivamo se na kraljeve i pozivamo se na mrtva carstva i pozivamo se na nešto. Kad odemo u novi prostor, u tu beskonačnu svemirsku granicu, kad nam bude trebao identitet, svi ćemo se ići nakačiti na nešto veliko, na rimsko carstvo, na nešto. Javljaju se, kad su doseljenici došli u Ameriku, pa nisu u gradovima davali nova imena, nek su ih nazvali Novi Amsterdam, pa Novi York, pa novih, ne znam ja što sve, na pamet. I dio, znači, te slike granice, bilo našeg tu ove vojne krajine koja je bila prema Turcima, bilo američke granice, koje su bazično vojne ustanove gdje žene jesu rijetke, stoje kod kuće, a uglavnom su muškarci i sinovi u prvom planu, dio svega toga, dio tog Balkana, u krajnjoj liniji, kojom žene uopće nisu bitne, sam htio staviti u svemir i to povećalo znanstvene fantastike koja sve odnose malo iskrivi, malo iskarikira, malo učini kontrastnijim.
Darko, sad bih te pitao za jednu drugu tvoju profesionalnu preokupaciju po kojoj si također poznat i priznat. Ti si autor nekoliko serijala stripova, crtač i da tako kažemo, i scenarista, dakle autor i teksta. Po čemu se ova umjetnost, barem u smislu smišljenja priča, razlikuje od pisanja samih priča? I posebno je pitanje tvojih knjiga za decu sa stanovišta motivacije da ih pišeš, načina da oblikuješ priču i ciljeva koje postižeš. Da li se oni uopšte razlikuju od knjiga za odrasle ili od stripova?
Ne razlikuju se knjiga za odrasle. To su različiti dijelovi mene s kojima razgovaram u pojedinom trenutku. Možda se razlikuju od tema, neke od ovih tema o kojima smo raspravljali u koridoru, znači o tom nekakvom ratu ili politici ili bilo čemu, to vjerojatno neće ili neće bar na tako direktan način ući u dječje knjige. Ali bazično je isto. Imam neke likove koji su mi dragi, imam neku ideju koja me zanima i stavim ih zajedno i čekam da se pojave slike i da to odfunkcionira nekako, da profunkcionira ili zapne, ponekad i zapne. A strip je slično, osim strip isto je na infekcija iz djetinjstva. Strip je nešto meni fenomenalno, možda najdraža stvar na svijetu. Taj dio di čisto fiziološki, kad crtam ja sam miran, kad pišem ja nisam miran. Pišem ja sam nervozan, ne znam što se dogoditi, ali kad crtam, to je terapija. Znači da mi tlak padne kad crtam. I onda je to, kad se radi o suradnji recimo sa crtačima, onda to što se tu dogodi je podijeljena odgovornost i je moj zadatak da ispričam priču, a njihov zadatak je da je učine još malo ljepšom nego što bi ja to sam mogu učiniti. I onda se dobije nešto u tom spoju, dobije se presjek svjetla, uspije čovjek izaći iz sebe, napisati nešto, ponekad čovjek kad piše, može se da uvijek piše jedno te isto, da uvijek istu boljku čačka, ali kad to profiltrira neko drugi kroz svoje crte, što dobije drugu dimenziju, dobije neko tumačenje, neko što meni je zanimljivo, bilo čut vaše tumačenje priče malo prije, tako mi je zanimljivo vidjeti taj novi strip koji nastaje. Onda imam osjećaj da sam na trenutak mogu biti nešto veće od sebe, pobjeći iz ovog zatvora samoga sebe.
I Darko, na kraju bih te pitao, pošto znam da autori koji su skloni žanrovskoj literaturi, povremeno ili stalno, poznaju scenu kao deo scene vlastite književnosti, ali i regionalne, koliko ti pratiš fantastičnu književnost koja se piše u Hrvatskoj i susjednim zemljama. U Srbiji znam za grupu autora, možda najpoznatiji Goran Skrobonja, deo njih je vezano za to društvo Lazar Komarčić i slično. Dakle, da li tu postoje kontakti, koliko poznaješ i da li, eto, možeš da kratko skeniraš neke sklonosti ako se one uopšte međusobno autorski razlikuje?
Da, scena mi je bila poznatija, naravno, prije rata, a kasnije ne toliko zbog rata, nego zbog toga što čovjek žanr može čitati intenzivno do neke granice, ili barem ja mogu, poslije ga malo širi. Ja sad više čitam non-fiction nego što čitam fiction općenito. Samo čitam žanr da se malo previše zatvaram, a trebaju mi nove misli koje nisu ovakve. U kontaktu jesmo svakako. Bili su, recimo, kad su u Zagrebu bili na Sferakonu, na toj konvenciji Skrobonja, Oto Oltvanje, Darko Duševljaković, onda sam ja vodio razgovor s njima baš da čujemo šta se događao i jesam malo zabrljao, krivu sam priču prepisao krivom čovjeku, ali dobro, to je zato što se ne pripremam, nego se pouzdajem u improvizaciju, a ne bi se smio više pouzdavati u improvizaciju. A sad koliko je slično, to nema veze toliko sad sa regionom, koliko ima veze sa medijima i sa internetom i ostalim. Prije smo mogli uspoređivati stvari koje nastaju na jednom mjestu, jer su ljudi čitali iste knjige, one koje su bile prevedene ili onih par koje su mijenjali, onda su komunicirali s njima. Sad, sa lakom dostupnošću svih informacija, svih medija, svih knjiga, svih televizija, svih stripova, svih bilo čega, svaki autor ima stvara zasebnu poetiku. Osim što možda neki čitaju se i međusobno, ja mislim da se ne možemo naći autore koji trenutačno pišu, a da će im se u potpunosti preklopiti uzori, znači da bi u potpunosti pripadali istoj tematici, istom žanru. Tako da gotovo svaki pisac kojeg spominjemo, znači ove koje smo spomenuli kod vas ili da spomenem, ne znam, u Hrvatskoj Tatjana Mršak, Aleksandra Žiljaka, Gorana Kondića, Igora Lepšina, svako piše drukčije knjige. Oni jesu, znači, vezani sklonošću fantastici, ubacivanju fantastičnog elementa, razmišljanju kroz prizmu fantastike, ali nije to jedan pokret i nije to jedinstveni front ili nešto. To je samo jedinstvena zajednička, im je samo ta djetinja infekcija.
I na samom kraju, Darko, koliko si zadovoljan statusom koji fantastična književnost ima kako u medijima, tako u kritičkoj recepciji ili ostatku književnosti, koliko je se pažnje priklanja i kako je vrednovana?
To mi je bilo užasno bitno do prije 5 ili 10 godina. Ono, taj osjećaj da je žanrovska književnost ili dječja književnost ili strip da su zakinuti, a poslije dođu neki drugi stvarni životni problemi i vidi se da nikom nije lako, da čak i ti neki pisci hvaljeni, slavljeni i stalno prisutni u novinama, ni oni se Bog zna kako ne prodaju, ni njih se Bog zna kako ne čita. Tako da ono na što sam ja usredotočen su dvije stvari, a to je da koliko mogu biti dobar prema živim ljudima oko sebe i koliko god mogu biti dobar prema likovima u svojim knjigama, sve drugo je izvan moje kontrole. Ali hvala vama na interesu u svakom slučaju.
Da. A Darko, hvala tebi na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas, Darko Macan, strip autor, autor knjiga za decu, eseja, naučno-fantastičnih knjiga, ali i knjiga pripovedaka, i upravo smo pokušali malo da predstavimo i analiziramo njegovu najnoviju knjigu priča, Koridor, koju je prošle godine objavio Zagrebački algoritam.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8, 7, 6. Off.
This is ground control to Major Tom.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 4. februar. Današnji sagovornici su nam bili Damir Avdić i Darko Macan. Damir Avdić, autor romana Ne želim da pobjedim, tačka, i Darko Macan, knjige priča pod nazivom Koridor. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, a moje ime je Saša Ćirić.